Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз ми будемо говорити про проект, який розпочав ресурс «Читомо». Називається він «Екземпляри ХХ століття» і стосується літературно-мистецької періодики ХХ століття. Про це ми поговоримо з куратором проекту, одним з кураторів проекту Олександром Мимруком. Він з нами на зв'язку. Олександре, вітаю вас, розкажіть більше.
«Екземпляри 20. Літературно-мистецька періодика ХХ століття» – це проєкт, який робить «Читомо» у підтримці з Українським культурним фондом. І, як зрозуміло з назви, він спрямований на дослідження мистецької періодики ХХ століття, яка виходила як в Україні, так і у діаспорі.
Угу. Яким чином ви досліджуєте? Ви збираєте оригінали і тоді вже дивитесь, що там до чого?
Ми використовуємо кураторський підхід. У нас є я, Олександр Мимрук, і Оксана Хмельовська, ми обоє куратори цього проєкту. Ми дивимося на найзнаковіші видання ХХ століття, відбираємо їх так, щоб вони були більш-менш репрезентативними і охоплювали все ХХ століття і різні галузі мистецтва і культури. А потім ці журнали ми передаємо нашим авторам, кожен з яких теж має свої компетенції, і вже вони їх досліджують і пишуть дуже ґрунтовні великі лонгріди за підсумками цього дослідження. Це один бік нашої роботи, інший бік – це сканування. Ми також скануємо журнали, які зараз перебувають у не найпростішому доступі. Вони є в архівах, у різних приватних колекціях, і ми намагаємося зробити їх доступними для всіх.
Чи могли б ви більше нашим слухачам розповісти про періодику, яку досліджуєте? Ми можемо поговорити і про видання, які виходили, власне, на території України, і те, що виходило за кордоном.
Ну, загалом ми відібрали 12 видань для нашого проєкту. Там є журнали, як я вже казав, і закордонні, і українські. Здебільшого, звісно, українські, але нам важливо залучати також і оцей закордонний пласт української культури, тому що нам здається, що тут, на материковій Україні, ця частина української культури все ще залишається трохи такою непочутою, вона ніби як десь там збоку, і здається, що її треба залучати. Це загалом можна розділити на такі три великі частини тематику наших журналів. По-перше, це журнали про 20-ті, про українські 20-ті, тому що це був дуже специфічний період в українській культурі, дуже бурхливий, культура дуже бурхливо розвивалася. Друга частина – це діаспоральні видання. І третя частина – це вже післявоєнні українські видання, в тому числі радянські, і вже видання часів незалежності. У нас є журнали про літературу, про кіно, про взагалі книговидання як таке, і, звичайно ж, про живопис також.
Вам вдається знайти оригінали примірників, які виходили тоді, так?
Ми знаходимо оригінали, так, намагаємося їх сканувати, але також для цього дослідження ми використовували ті журнали, які вже є у мережі у вільному доступі, uh-huh. тому що у нас є багато різних і як приватних, так і державних ініціатив, які займаються збереженням культурної спадщини. Але, звісно, їхні колекції, вони не досконалі, вони не повні, і нам здається, що от нашою діяльністю ми якоюсь мірою цей пазл доповнюємо. Буває таке, що, наприклад, половина номерів вже є в інтернеті, а половини немає, і ми от в межах нашого проєкту іншу половину досканновуємо. І тому це така і пошукова робота з одного боку, з іншого боку дослідницька.
Розкажіть, чим особливою є ця періодика цього періоду?
Ну, особливою ця періодика є тим, що ХХ століття загалом у історії не тільки книговидання, але й видання періодики – це такий пік своєрідний. І саме через ці журнали, через літературно-мистецькі видання ми можемо простежити зміни, які відбувалися в українській культурі протягом ХХ століття. На жаль, тоді не було ні інтернету, ні інших способів такої масової комунікації для того, щоб всі ці речі якось компілювати, якось це все запам'ятовувати. І тому журнали часом залишаються єдиним джерелом інформації про те, що тоді відбувалося. Вони навіть часом допомагають віднайти якісь літературні твори, які ніколи, наприклад, не друкувалися книжкою, або, наприклад, якщо цензура вилучила цю книжку і твір ніби як загубився, його можна віднайти в газеті чи у журналі. І здається, що нам не вистачає все-таки оцієї рефлексії над 20-м століттям, і не вистачає просто банального знання про цей період. Цим ці журнали і важливі, я думаю.
Чи могли б ви навести приклад творів, які вдалося віднайти завдяки періодиці?
Ну, я можу сказати, що зараз є дуже багато різних проєктів, які так само використовують у своїй базі дослідження періодику. Один із найяскравіших, який я можу згадати, це, наприклад, антологія української авангардної поезії, яка видавалася видавництвом «Сукнуло Скип». Там Олег Коцарів та Юлія Стахівська були упорядниками, їм довелося вивчити дуже великий пласт літературної періодики 20 століття, щоб віднайти деякі твори, які раніше просто ніде не можна було знайти. Вони були тільки в цих журналах, а журнали, в свою чергу, були в архівах, в бібліотеках, і ніхто їх ніколи не читав. Але вони зібрали це все в одне видання, вони висвітлили цей пласт, вони якось концептуалізували його, і тепер ви можете просто купити цю книжку і дізнатися, в принципі, які експериментальні авангардні вірші писали українські письменники 20 століття.
Як тогочасна влада ставилась до цієї періодики?
Влада ставилася дуже по-різному, тому що наша історія 20 століття, вона дуже строката. От я вже згадував про 20-ті роки, як такий період найбурхливішого розвитку нашої культури. Це зрозуміло, що це був Радянський Союз, але у 20-ті роки була нова економічна політика, був НЕП, Сталін ще не прийшов до влади, і була політика українізації, це все дуже сприяло саме от розвитку культури, мистецтва. Але в 30-ті, наприклад, стався Голодомор, Сталін прийшов до влади, почалися репресії, усі творчі спілки підпорядкували під одне керівництво спілки письменників, і політика дуже змінилась. Тобто зі зміною влади постійно змінювалися формати цих журналів, змінювалася якась їхня матеріальна база і змінювалося їхнє наповнення. І цікаво, що от на сторінках журналів можна це побачити, просто відслідкувати, якщо співставити ці номери, роки їхніх видань і співставити той історичний період, коли вони видавалися. Тобто це таке своєрідне дзеркало із мистецької перспективи.
Ну, а самі журнали і ті твори, які там розміщували, вони рефлексували на зміну влади і на те, що відбувалося в політичному житті?
В радянській Україні не настільки сильно, звісно, рефлексували. Знову ж таки, виключенням є 20-ті роки, тому що в 20-х роках було дуже багато різних мистецьких угрупувань, і часом вони пропагували і якийсь свій політичний порядок денний. Так як, наприклад, футуристи, які були такими більш радикальними, вони виступали за абсолютно новий побут, абсолютно нові стосунки між людьми, побудову суспільну, і дуже часто оцей радикалізм, він не подобався владі. І велика кількість цих людей потім стануть тим самим розстріляним відродженням, як ми їх зараз знаємо, тому що цих всіх людей у 30-ті роки репресують, і репресують в тому числі за оцю їхню мистецьку діяльність, яка не збігалася із політичним курсом нової радянської влади. Тому що, як ми знаємо, коли Сталін прийшов, він дуже, дуже почав кристалізувати оцю владну верхівку. Навіть мистецтво дуже сильно змінилося, тому що на зміну різноманітним авангардним практикам прийшов соцреалізм, і все мистецтво перейшло на колію такої пропаганди. Тобто мистецтво мало обслуговувати владу, але не займатися нічим іншим. Попередня епоха була цим не позначена, наступна вже була більш такою тоталітарною в цьому сенсі. І тому все-таки митці у своїх виданнях, вони не завжди мали можливість на ці теми рефлексувати, особливо після Другої світової війни і особливо в 30-ті роки також.
Ми знаємо, мабуть, зі шкільної програми ще пам'ятаємо, що літературні видання вели між собою дискусію. Так вона увійшла в підручники з історії як літературна дискусія. Розкажіть про цей період, які у вас видання є вже у ваших зібраних архівах, які ви розшуковуєте, і, можливо, нам, нашим слухачам буде цікаво дізнатися про цей період більше.
Так, так, це мається на увазі літературна дискусія 25-28 років, mm-hmm. яка відбувалася власне в українському мистецькому і літературному середовищі, і вона була спрямована на те, щоб визначитися, куди має рухатися література, чи вона має, так би мовити, чи вона має задовільняти якісь там розважальні потреби масової аудиторії, чи це має бути високе мистецтво, це з одного боку, а з іншого боку, ця дискусія також тривала в площині, чи має Україна отримувати культуру за посередництвом умовно центру, тобто Москви, чи має вона відразу напряму звертатися до європейських зразків. Так, це була дуже бурхлива дискусія, і, звичайно ж, якийсь її відголос можна знайти на сторінках оцих видань. Зокрема, наприклад, у нас є стаття, а також у фокусі нашого дослідження перебуває журнал «Вопліте». Журнал «Вопліте» – це видання, яке створювала група із одноіменною назвою, також «Вопліте», яку там фактично очолював Микола Хвильовий. А Микола Хвильовий, у свою чергу, це був письменник, який стояв в авангарді у цієї дискусії літературної. І можна сказати, що він був своєрідним голосом покоління. І от якщо погортати цей журнал, то там можна знайти багато цікавих статей на тему, в тому числі і літературної дискусії, але оскільки цей журнал почав видаватися вже в останні роки цієї літературної дискусії, коли вже більшість питань, можна сказати, були вирішені, то дуже цікаво, що багато цих статей позначені таким певним самоцензуруванням і якимись такими спробами вибачитися чи самовиправдатися перед владою. І це теж дуже цікаво. З одного боку, ми не можемо отримати об'єктивну інформацію із цих маніфестацій, з цих статей, із цих памфлетів, але водночас ми розуміємо, під яким тиском ці письменники перебували, якщо вони такі речі писали на шпальтах свого журналу. І якщо говорити про 20-ті роки, про цей найбурхливіший, можна сказати, час за 20-те століття в українській культурі, то у нас тут є кілька видань, які стосуються саме цього періоду. Це журнал «Авангард», який видавався одноіменною літературно-мистецькою групою. Це журнал авангардистів-конструктивістів, він очолювався Валеріаном Поліщуком і теж пропагував дуже багато таких радикальних, як тоді здавалося, радянській владі речей. Він дуже багато говорив про тіло, про якісь, про еротизм, про, знову ж таки, новий побут, про те, що мистецтво має відповідати вимогам часу, воно має відповідати нашій новій добі і має бути конструктивним. Тобто воно має абсолютно точно описувати те, що відбувається довкола зараз, без будь-якої фальші. Також у нас є дуже відомий журнал «Нова генерація», який, на щастя, оцифровувати не треба, і там практично весь він є в доступі онлайн. І відома дослідниця 20-х літературних Ярина Цимбал якраз написала статтю для нас про цей журнал. Це журнал українських футуристів, який очолював Михайло Семенко, теж людей дуже радикальних, можна сказати, у царині мистецтва для тих років. Конструктивісти, вони постулювали відрив від старого мистецтва, вони хотіли порвати із традицією і так само повести літературу до якихось експериментів, до деконструкції форми, до до того, щоб зруйнувати усі уявлення про те, чим є література, щоб на руїнах цієї літератури створити щось нове, щось сучасне, спрямоване у майбутнє. І також у нас є універсальний журнал, ще один цікаве дуже видання з 20-х, яке, по суті, було першим отаким популярним масовим журналом в Україні, в якому друкувалися літературні твори, різні статті, і навіть там були різні ігри, вікторини, і все, що завгодно. Тобто ми би зараз це назвали таким глянцевим журналом або чимось таким. Але тоді для України це була справжня новинка, тому що от головний редактор цього журналу і взагалі команда, на чолі якої стояв Майк Йогансен, вона орієнтувалася на британські видання, на французькі видання. І фактично це от перший часопис такого типу в Україні.
А от скажіть, чи можна от за цими виданнями простежити, в який момент влада почала звертати більш пильну увагу на те, що відбувається в мистецькому середовищі, ну і коли, власне, письменники, які думали не так, почали ставати поступово її ворогами?
Так, звичайно, це можна простежити. Ближче от до кінця 20-х років більшість видань на їхніх сторінках відчувається вже цей тиск, відчувається, що політична кон'юнктура змінюється, і їм або треба до цього якось прилаштовуватися, або намагатися виправдовувати якісь свої попередні слова, попередні от періоди своєї творчості, зрештою попередні номери цих усіх журналів. Це можна прослідкувати, простежити на сторінках журналу «Вапліте», наприклад, як я вже згадував раніше. Це можна простежити на сторінках «Нової генерації», яка була спершу такою авангардною, яка розповідала про все мистецтво, яке тільки можна. На сторінках цього журналу можна знайти інформацію про архітектуру, про музику, про живопис, перекладні статті різні. У них було багато закордонних кореспондентів, які дописували в цей журнал. Фактично людина, яка виписувала або купувала «Нову генерацію», це була людина, яка була в курсі усіх останніх мистецьких тенденцій у Європі. І коли ми починаємо гортати номери от ближче вже до 30-х років, ми бачимо, що там з'являється дуже багато різних таких пропагандистських прокламацій, там з'являється більше якогось матеріалу, пов'язаного із діяльністю партії або намаганням якось возвеличити вождів, возвеличити партію. І це дуже цікаво дивитися, як це все змінюється просто от навіть на шпальтах цих мистецьких журналів, які, здавалось би, не є політичними або соціально-публічними якимись часописами, але тим не менш навіть в цій царині дуже легко це все побачити. Те саме стосується і журналу, наприклад, кіно, тому що у 20-ті роки в Україні було так зване всеукраїнське фотокіноуправління. Це був такий холдинг, який займався усім кіновиробництвом в Україні. І в кінці 20-х років цю організацію ліквідували, і все кіно Радянського Союзу, можна сказати, підпорядкували в одну велику структуру. Але журнал «Кіно» ще там деякий час проіснував, і цікаво теж дивитися, як на його шпальтах з'являлися, наприклад, статті про авторів, які вчора вважалися ще геніальними, які знімали геніальне кіно, а сьогодні їх уже їх описували або як зрадників батьківщини, або шкідників, або людей, які мають абсолютно якісь відмінні ідеологічні погляди і потребують якогось розвінчання тепер. Тому так, ці журнали, мені здається, є дуже таким яскравим відображенням зміни політичної кон'юнктури тих років.
Яке було майбутнє журналів після того, як попересаджали і поперерозстрілювали їхніх дописувачів?
Ну, велика частина цих журналів, вони зникли ось буквально в 30-х роках, коли почалися якісь великі репресії. частина цих журналів, досить значна частина, вона була прив'язана до певних культурних, літературних угрупувань. А оскільки у 30-х роках ці літературні угрупування були ліквідовані, то значить разом з ними ліквідовувалися і редакції цих журналів, і вони переставали існувати. Журнал «Кіно» там протримався трошки довше. В 30-х також заснували журнал «Образотворче мистецтво», який переживе Другу світову війну і буде видаватися далі, і переживе навіть розвал Радянського Союзу, і він досі видається, цей журнал. Але оці такі вільні журнали, журнали, які дозволяли собі розповідати про якісь речі, радикальні речі, які, можливо, були неспівставні з політикою державницькою того часу. Ці журнали, звісно, зникли разом із людьми, які їх створювали.
Я так розумію, що ви досліджуєте також досить детально журнали, які видавалися за кордоном. Розкажіть про них також.
Так, у нас є ще пласт цих емігрантських так званих журналів або діаспоральних журналів. У нашому фокусі їх, здається, чотири. Це «Арка», «Терем-журнал», журнал «Нотатки з мистецтва» та «Світовид». Останній приклад, «Світовид» – це особливий журнал, тому що він не зовсім журнал з діаспори, він просто людьми, які були в діаспорі, але в 90-х, після того, як Україна вже почала йти до своєї незалежності, ці люди повернулися з еміграції для того, щоб робити в Україні сучасний журнал про мистецтво і літературу. Редактором цього журналу був Богдан Бойчук, це людина, один із засновників дуже відомої в літературних, принаймні, колах нью-йоркської групи поетів. Це були такі дуже авангардні модерністські поети, як для української літератури. Вони творили в 60-х, 70-х, 80-х роках 20-го століття в США. Але потім от Богдана Бойчука потягнуло на батьківщину, і він вирішив відкрити такий часопис. То на його шпальтах друкувалися, ну, здається, найкращі поети України. Це в тому числі і поети нью-йоркської групи, це поети з-за кордону, і так само, як і поети з України, які не мали слова у 80-ті, наприклад, роки. Той же Василь Голобородько, наприклад, і, або Лишега, і велика частина поезії, вона поезія, яка в Україні була раніше не знана, вона завдяки цьому журналу отримала голос. Інші видання можна, наприклад, згадати видання «Нотатки з мистецтва». Це був такий часопис, який виходив із 63-го року і аж до 91-го року, аж доки Україна не отримала незалежність. Він розповідав про історію українського мистецтва, ділився біографіями художників, там було багато рецензій на різні книжки про мистецтво, там були новини про виставки. Коротше кажучи, він всебічно висвітлював як історію українського мистецтва, так і теперішнє життя українського мистецтва, зокрема на еміграції, зокрема у США. Тобто такі дуже різнопланові видання у нас у фокусі, ті, які з діаспори.
А як вірші письменників з України потрапляли за кордон?
Вірші письменників з України, ну, зокрема, «Світовид» вже не треба було потрапляти за кордон цим творам, тому що все це робилося вже в Україні. Але, ну, як ми знаємо, там наприкінці вже існування Радянського Союзу, в останні десятиліття, так чи інакше, творчість тих шестидесятників Ліни Костенко, там Івана Драча, ця творчість, вона також потрапляла за кордон. А книжку Василя Голобородька взагалі, здається, видали вперше за кордоном, а не в Україні. Звісно, люди передавали, хтось їздив у якісь відрядження за кордон, і у нього була можливість передати якісь твори. Дуже часто бували різні мистецькі, культурні делегації, які їздили на з'їзди, які брали участь в тих же конференціях. І у них була можливість спілкуватися з людьми із діаспори, була можливість передавати якісь тексти. Так само, можливо, якісь тексти потрапляли всередину України назад. І цей рух, він, звісно, був. Він був дуже обмеженим, але це був реальний спосіб отримати хоч якісь новини, хоч якийсь матеріал із-за кордону, із-за залізної завіси. І так само дізнатися, що відбувається в закритій абсолютно країні у СРСР.
А на які кошти існували ці журнали в Сполучених Штатах, в Канаді?
Ну, переважно це кошти меценатів і кошти людей, які от зацікавлені в українській культурі. Ми знаємо, що еміграція, зокрема у Північну Америку, українська, вона почалася дуже давно і вона тривала в декількох хвилях. І люди, які туди потрапляли, багато хто з них, звісно, відкривав якісь свої бізнеси, у них з'являлися якісь свої справи і свої капітали, власне. І ці люди мали сентименти до української культури, хотіли розвивати культурне життя в діаспорі, тому вони переймалися журналами. В тому числі сама громада, яка часто збирала гроші для існування таких журналів. Причому це стосується не лише журналів, так само громада США і Канади, вони збирали гроші на існування різних видавництв для того, щоб просто і книжки видавати українські. Наприклад, вже згадане раніше видавництво «Смолоскип», воно ж виникло спочатку в діаспорі, воно виникло в США, а вже потім із настанням незалежності і це видавництво перенесли в Україну. І воно так само існує на пожертви небайдужих людей. Можна сказати, що це такий основна стаття бюджетна у мистецько-літературної періодики.
Як вплинуло існування цих видань на процес в українській літературі, як за кордоном, так і всередині України, але на той час радянської України?
Ну, якщо, знову ж таки, говорити про час, от, в який не було жодної комунікації, не було ні інтернету, а на початку століття і телебачення не було, то можна сказати, що ці журнали були чи не єдиним таким дуже дійсно серйозним публічним каталізатором мистецьких процесів, тому що вони стимулювали обмін якимись ідеями, вони дозволяли полемізувати на своїх сторінках людей із різними поглядами і з різними уявленнями про те, яким має бути мистецтво, яким має бути література. Зрештою, це було дуже зручно просто з точки зору інформативності, тому що оголошення і анонси виходів книжок або, наприклад, нових вистав, або того ж кіно, виход нових фільмів на екрани, все це можна було дізнатися переважно із різної періодики, тому що інших каналів не було. І якщо говорити про такі видання, наприклад, як «Нова генерація», то воно також було дуже важливим і тим, що воно дозволяло дізнатися про події за кордоном, про останні тренди у літературі, у архітектурі, живописі. І це, можна сказати, такий певний медіатор, місток між Заходом і Україною тогочасною. Також журнали були добрі тим, що вони створювали певне середовище, і вони були певними інкубаторами для авторів, для дописувачів. От той же журнал «Кіно» сьогодні ми можемо вважати, в принципі, місцем, де була започаткована українська кінокритика і український кіноаналіз. І, можливо, якби цього журналу не було, то нам би довелося все починати, ну, практично із чистого листа. У нас би не була розроблена термінологія, у нас би не були відрефлексовані якісь там шедевральні фільми, які виходили у нас в 20-х і які зараз вважаються у всьому світі великим культурним надбанням. І здається, що журнали в цьому сенсі вони відіграли свою важливу функцію, і зараз головне про це пам'ятати і цю інформацію якимось чином зберегти.
Чи ці видання брали участь тільки в літературному, мистецькому житті, чи в політичному якоюсь мірою також?
Ну, в Радянському Союзі, оскільки вся література і культура загалом, вона так чи інакше мусила взаємодіяти з владою, то можна сказати, що ці журнали завжди були дуже близькими до влади, до владних кіл. І як і в 20-ті роки, так і вже в повоєнні роки всі ці організації, всі ці спілки, вони звичайно, часто підтримували там лінію партії, вони часто коментували якісь рішення на з'їздах партій, зокрема, от журнал «Образотворче мистецтво», який виходив, ну, просто майже там від 30-х років і до сьогодні він виходить, майже все 20-те століття, він дуже часто на різні державні свята, і там, наприклад, після різних з'їздів і партійних нарад дуже часто публікував якісь тексти із своїм ставленням, наприклад, редакційним до певних змін там у політичному курсі, або, наприклад, публікував якісь листи підтримки, під якими підписувалися різні художники. Тобто можна сказати, що вони були близькими до влади, але не можна сказати, що вони якось дуже сильно на неї впливали. Швидше за все, вони навпаки були в орбіті, вони були на периферії і були змушені просто жити із у системі, в якій, по суті, невелика верхівка правлячих людей вирішує все.
Наскільки я розумію, ви також досліджуєте і радянські видання, які в цей час продовжували видаватися в Україні, так? В радянській Україні. Чи можна їх якось для наших слухачів на сам кінець нашої розмови охарактеризувати?
Ну, видання ці дуже різні. Я можу охарактеризувати їх лише так, що уся ця літературно-мистецька періодика радянського періоду, вона була дуже строкатою. Вона дуже відрізняється по десятиліттям, тому що кожне десятиліття було позначено новим вождем, новими змінами у політиці партії, новими якимись геополітичними змінами. І це все чітко простежується у цих виданнях. Тому, коли ми беремо порівнювати, наприклад, журнали 20-х років і журнали 60-х, 50-х років, це зовсім різні журнали, які дуже важко поставити в один ряд. Хоча, здавалось би, це був той самий СРСР, і змін ніяких не мало би відбутися. Але вони відбувалися, і це позначалося на виданнях. Тому я можу сказати так, що довоєнна мистецька періодика, особливо періодика до репресій, до Голодомору, до 32-го року, вона позначена дуже таким вільнодумством, вона дуже різноманітна, вона розповідає про різні аспекти життя, різні аспекти мистецтва, вона розповідає про те, що відбувається в світі, і взагалі виглядає як здорова, нормальна періодика. Звісно, все одно з поправкою на те, що це держава, яка має специфічний державний устрій, але все одно ця періодика схожа на справжню періодику будь-якої іншої розвинутої країни того часу. А журнали після репресій, журнали після Голодомору, журнали після Другої світової війни, зрештою, це вже трошки інші видання, які більше затиснуті в лищата і які змушені жити під оцим тиском соцреалістичної спрямованості усього мистецтва і його централізованості і підпорядкованості одному апарату.
Що ж, на сам кінець у вас запитаю, ці дослідження, які ви плануєте зробити у рамках проєкту, де їх можна буде побачити, прочитати, почути, ознайомитися з ними?
Все це можна буде прочитати на сайті Читомо у розділі «Спецпроекти». Uh-huh. Спецпроект має назву «Екземпляри 20», і його там відразу ви побачите, якщо клацнете на цей розділ сайту.
Тобто ці дослідження будуть виходити протягом якого часу?
Ще от, я думаю, що протягом жовтня вони будуть виходити, але вже більша їхня частина вже є на сайті, і ви вже зараз можете ознайомитися із цими ґрунтовними статтями, і не тільки зі статтями. У нас також є онлайн-виставка, в якій є різні артефакти з цих журналів, які ви можете переглянути. Ця виставка планувалася офлайновою, але оскільки у нас почалася пандемія, нам довелося все це перенести в онлайн. Але, тим не менш, це стало цікавим доповненням цього проєкту саме в частині сайту. І також на нашому сайті буде узагальнюючий такий аналітичний звіт за підсумками цього проєкту, де будуть і статті, і певні думки щодо цього періоду загалом, і щодо дослідження і оцифрування літературно-мистецької періодичної спадщини в Україні.
А наскільки вона оцифрована? От з того, що ви бачите зараз, коли взялися робити проєкт?
Оцифрована вона, на жаль, незадовільно, тому що здебільшого це якісь дуже розрізнені ініціативи, як і приватні, так і державні, тому що велика кількість бібліотек намагається щось оцифровувати. Є якісь люди, які роблять це з власної ініціативи, але не відчувається якоїсь системності, не відчувається, що за цим усім стоїть якийсь великий стратегічний план, який дозволить нам скласти всеохопну картину літературно-мистецької періодики України. На жаль, це от такі окремі острівці, які ніби добре, що вони є, але вони зовсім не відповідають тим вимогам, тому попиту, який є на українську культуру, і тому попиту на пам'ять, яку ми зараз маємо, тому що всі ці журнали, вони є свідченням того, що ми мали нормальну, в принципі, повноцінну, цікаву культуру протягом усього 20-го століття, і не тільки 20-го століття, але ми просто про неї не знаємо. Нам треба якось про неї дізнатися, і, зокрема, ми можемо це зробити через ці журнали.
А хто ваші автори, які пишуть для дослідження?
Серед авторів у нас тут досить багато людей. Це все дуже компетентні спеціалісти у різних галузях, насправді. У нас є Ігор Котик, це літературознавець, який досліджує Нью-Йоркську групу, і він нам писав текст про світовид журналу, який видавався, власне, одним із засновників Нью-Йоркської групи. У нас є мистецтвознавець Діана Клочко, яка писала про образотворче мистецтво. У нас є Ярина Цимбал, дуже знана спеціалістка по українським 20-м, і вона писала аж про три журнали із 20-х років. Це про нову генерацію, про авангард, про універсальний журнал. У нас є Станіслав Мензелевський, представник Довженко-центру, який працював над упорядкуванням багатьох видань Довженко-центру, який дуже добре орієнтується у кіно 20-х років. І от, власне, він писав для нас текст про кіно. Є також письменник Олег Коцарів, який писав текст про Вапліте, і багато інших. Тобто команда у нас досить кваліфікована і одночасно різнопланова, тому що у нас є як і мистецтвознавці, так і історики, так і письменники, так і журналісти. У нас є Вахтан Кіпіані, який не тільки журналіст, але також і засновник музею-архіву преси України. Він писав для нас про емігрантські видання. І мені здається, що така от композитна картина різних авторів, вона от доповнює саму себе просто. Тому що у нас є нагода не лише затронути різні різновиди мистецтва, літературу там, і живопис, і все інше, але також і подивитися на ці видання із різної оптики, подивитися із оптики людей, які мають різний досвід, як особистий, так і професійний.
Олександр Мимирук, куратор проєкту «Екземпляри 20-го століття». Ми говорили про літературно-мистецьку періодику і українську, яка видавалася тут, в Україні, і ту, яка видавалася в діаспорі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.